Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախիջևանից Հայաստան ներթափանցած և շարքային քաղաքացիների կողմից չեզոքացված ադրբեջանցի զինվորականները փոխանցվել են ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Տեղ գյուղում երրորդ դադարից հետո հայկական և ադրբեջանական կողմերը վերսկսել են ինժեներական աշխատանքները։ Կատարվել են, թե չեն կատարվել տեղում նոր բնակցեր զբաղեցնելու վարչապետի հանձնարարականները հակասական ազդակների շխող մեծամասնությունից։ Վերջին երկու ամսում երկրորդ անգամ Հայաստանը ժամանում Կովկասի հարցերով պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, որոնք են ամերիկացի միջնորդի քննարկման հիմնական թեմաները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Սամարգանդում ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Արարատ Միրզոյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության, նախարարները քննարկել են երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցեր, տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային թեմաների շուրջ։ Կողմերը կարևորել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2022 թվականների երրակողմ համաձայնություններով նախատեսված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման գործընթացի բոլոր ուղղություններով ջանքերը ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեհուն Բայրամովի փոխարեն Սամարգանդի հավաքում ներկա եղել նրա տեղակալ Խալավ Խալաֆովը նախորդին Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ նախատեսվում է իր հանդիպումը ադրբեջանցի պաշտոնակից Բայրամովի հետ, բայց ժամկետի և վայրի մասին տեղեկություն չի հայտնել։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեաժողովի նիստից հետո ասել է, թե Ռուսաստանը հուսով է, որ մոտ ապագայում Հայաստանը և Ադրբեջանը խաղաղություն կկնքեն։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը և Եվրամիության դեսպանը դատապարտել են Հայաստանում ադրբեջանցի զինվորի հանդեպ ենթադրյալ բռնությունը։ Օրեր առաջ Հայաստանի հետ սահմանակցող Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության շահբուզի շրջանում անհետացել են ադրբեջանական բանակի զինվորներ Բաբիրովը և Ախունդովը, երկուսին էլ հայերը կալանավորել են Սյունիքի մարզում, Բաբիրովին ապրիլի 10-ին, Ախունդովին 3-ին։ Հայաստանի զինված ուժերի մի զինծառայող, որի անունը չի հաղորդվում, նախնական տվյալներով իրեն ամրակցված զենքից 3 հրազենային վիրավորում է ստացել, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, ծանր տարվում է քննություն։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լավրովը Սամարգանդում այսօր գումարված ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո մամլոասուլիսում իշարսալ հարցերի անդրադարձել է միջազգային առևտրին, համաշխարհային առևտրում հրաժարումը դոլարից հոգուտ ազգային արժույթի անդառնալի է, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի հարավային զինտարած գեոթուժը Հայաստանում անցկացրած վարժանքի ընթացքում պայմանական հակառակորդի օթակայան է ոչնչացրել, այդ մասին հայտնել է հարավային զինտարածքի մամլո վարչությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտնել է, որ խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի ամբողջ անձնակազմը ուսումնական տագնապի և նախապես չհայտարարված ստուգման նպատակով բերվել է մարտական պատրաստության։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից զոհված 1020 բնակիչների աճուններ դեռ նույնականացված չեն։ Փետրվարի 6-ի 2000 ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով Թուրքիայում զոհվել է մոտ 50400 մարդ, իսկ հարևան Սիրիայում մոտ 7260։ Թուրքիան և Եգիպտոսը համաձայնել են բարելավել հարաբերությունները։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է կոշտ վառելիքով միջմարտցամաքային նոր հրթիռ, որը ըստ Փխենյանի կարող է արմատապես հզորացնել երկրի միջուկային կարողությունը։ Ուկրաինայի կառավարությունը երկրի մարզիկներին արգելել է մրցել Ռուսաստանի և Բելարուսի մարզիկների հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը Նախիջևանից Հայաստան ներթափանցած եւ Սյունեցիների կողմից չզոհացված ադրբեջանցի զինվորականների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ երեք կապանում չզոհացված ադրբեջանցի զինվորական Հուսեյն Ախունդովը փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նշեմ սակայն, որ ադրբեջանցիների այս անարգել ներթափանցումը Հայաստանի տարածք բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, մասնավորապես թե ինչու ադրբեջանցի զինվորականները չզոհացվեցին շարքային քաղաքացիների, այլ ոչ թե իրավապահների կողմից։ Տարակուսանքի տեղիք տվեց նաև վարչապետ Փաշինյանի հնչեցրած այն հայտարարությունը, որի համաձայն երկրորդ ադրբեջանցին իբր փոշմանել և վերադարձել էր Ադրբեջան։ Այդ երկրորդ ադրբեջանցին, սակայն հիշեցնեմ, վնասազերծվեց Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի համբյոնից հնչեցրած այս հայտարարությունից մոտ 12 ժամ անց Կապանի մերձակայքում։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նորմալ մոտեցումը ցույց տվա, բարև ալեկ պապիրոս առաջարկա, հետո պատախցրա, հետո արդեն ասել ադրբեջանցիը, ցեքերը կապալըք, միատիան ստուգա։
Կապանի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողին երեք բռնած երիտասարդները պնդում են։ Ադրբեջանցուն վնասազերծելու ժամանակ նրա մոտ հայտնաբերել են հեռախոս, որը ենթադրաբար պատկանում է Կապանում նախորդին սպանված պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 56-ամյա պահակին։ 18-ամյա Լևոն Հայրապետյանն ու 19-ամյա Գորո Հանջանյանը պատմում են, որ համագյուղացիներից մեկը ճանաչել է սպանված տղամարդու հեռախոսը, ու այդ պատճառով են ենթադրում, որ հենց իրենց բռնած ադրբեջանցին կապ ունի կապանցու սպանության հետ։
Դիմուկ վճիանց լյուզունը հասկանում վճելի անգմը, բայց ցեքավանավ դի բացատրալըք, ուցու հուվը շտանս եկաց ինչս, ալասալա յա ադրբեջանեց գյումչում հինչ, ալտագյացակվր թորքա։ Կապալըք դա անամարդմուրդ լե, զանգալըն ոստիկանություն, ոստիկաները եկան հասատարը։
Իրա մոտ ինչ կար ուր։
Պատրոններ, իր ավտոմատի,
մասկա, սև մասկա։
Այդ մասկա իր մի հատ ադվեր կա։
Մեկ էլ նորանց որ սպանած են մարդում, այդ կրակայրիչը հերախոս են լսաղի ացեքին։
Այդ հերախոսը, բայց դուք գրացալեք միացել։
Չէ, անջատված է, օբշի անջատված է։
Բայց ինչ ցեք ենթադրում, որ մարդը հերախոս է։
Մեր Յոհան մարդը լալատի ասալա նույն հերախոսանա, բայց կա էլ չմելի, ասի մի աննա, ուսմա տոպ տոշնի նույն հերախոսներնա, յա այդ թորքեն ցեքինը, յա այդ մարդու հերախոս։
Ու դրանից ենթադրում եք, որ հնարավոր այդ մարդը
հերախոս։ Հնարավոր ալա ինքն իսմանաց այդ մարդը։
Երիտասարդներին միայն այսօր են ոստիկանություն կանչել, զրուցել։ Հենց այսօր էլ նրանք իրավապահներին են հանձնել ադրբեջանցու մոտից հայտնաբերած կրակայրիչը։
Ձեզ հարցականության տան կանչել։
Այսօր օգեցա ոստիկանություն, դիպատա զրուցել այդ պահերով, այդ կրակայրիչ պենա հանձնա, այդ ամեն ինչ դուս եկա եկա։
Երեք աղվանի գյուղի բնակիչ Արասուքյասյանը ազատությանը պատմել էր, որ ինքն է բռնել ադրբեջանցուն։ Միջդեռ Լևոնն ու Գորը պնդեցին, թե իրենք են առաջինը նրան նկատել, երբ մեքենայով Կապան էին գնում։ Արդեն ադրբեջանցուն բռնել ու ձեռքերը կապել էին, երբ Սուքյասյանը եկել ու իր մոտի լուսանկարով ճանաչել է փնտրվող ադրբեջանցուն։
Արդեն կապած էր։ Աղվանեցին կեսից հետո է եկա, մինչև ինքը նոր եկալա, հերախոսա, նկարը հանա, ցույց տվա, թե բա ինքը չի ասակ, ալուշա, ինձ ցույց տամ ալ բռնածըք թողել։ Ալտի, բայց եթե ասում ինքն է նրանում թողաս։
Կապանում երեք ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցուն ոստիկանությունն արդեն փոխանցել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ապրիլի 10-ին Սիսյանում ձերբակալված մյուս ադրբեջանցին նույնպես ԱԱԾ-ում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, շուրջ 5 օր է լռում է, և Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի հրապարակում։ Պարզ չէ, արդյոք Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատելու դեպքով քրեական վարույթ նախաձեռնվել է, թե ոչ։ Իրավապահներն այժմ պաշտոնապես չեն հաստատել նաև արդյոք նախորդային Կապանում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանությունը կապ ունի Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիների հետ։ Տղամարդու սպանության վարույթը թեև իրականացնում է քնչական կոմիտեն, սակայն կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ երեք ձերբակալված ադրբեջանցին սպանության վարույթի շրջանակներում քնչական կոմիտեին չի փոխանցվել, նրա հետ քնչական գործողություններ չեն իրականացվել, հետևաբար մամուլի հրապարակումների առնչությամբ հաստատող կամ հերքող տվյալներ չի կարող հայտնել։ Մամուլը դեռ Երևանից էր գրում, թե սպանված պահակի հեռախոսը հայտնաբերվել է Կապանի Աճանան գյուղի մոտակայքում բռնված ադրբեջանցու մոտ։ Ընդ որում, երեք համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ ենթադրաբար երեք ձերբակալված ադրբեջանցին ուղիղ եթեր էր մտել խոսել հայերի սպանությունների մասին ու պնդել, թե ինքը դավաճան չէ, այլ մեկը, որը պատրաստ է զոհվել հանուն հայրենիքի։ Տեսանյութը հետո ջնջվել էր։ Պաշտոնական Բաքուն դեռևս չի հրապարակել Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողների անունները, բայց ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ նրանց հարազատները տեսանյութերում ճանաչել են իրենց որդիներին ու ասել, որ երեք կապանում ձերբակալվածը Հուսեյն Ախունդովն է, իսկ Սիսիանում ապրիլի 10-ին հայտնաբերվածը Ակշին Բեբիրովը։ Ախունդովի մայրը Մեյդան TV-ի հետ զրույցում ասել է, թե ոչ իր տղան և ոչ էլ Բեբիրովը որևէ պաշտոն չէին զբաղեցնում, սովորական զինվորներ էին։
Մեզ ասացին, թե նրանց ուղարկել են դիրքերը ստուգելու ու մոլորվել են։ Ես դեռ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարությանը հարցրի, ինչպես է երեխայիս, որ որևէ լիազորություն չունի, գիշերով ուղարկում դիրքերը ստուգելու։
Սիսիանում ձերբակալված Ակշին Բեբիրովի հորեղբայրը ևս քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին։
Իշխանությունները փափուկ բարձր են դնում մեր գլխի տակ, թե հանգիստ եղեք, համբերեք, բայց ժամանակը անցնում է, քանի օր է արդեն, խելագարվում եմ, մինչև երբ է այսպես շարունակվելու, մտքից ինչ ասես գալիս է։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ձերբակալված ադրբեջանցիներին անհապաղ տեսակցելու հարցով արդեն երկխոսության մեջ է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Կազմակերպությունը նաև կապ է պահպանում այդ անձանց ընտանիքի անդամների հետ։ Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Զարա Ամատունու խոսքով այս պահին տեսակցություն դեռ տեղի չի ունեցել։ Տիգրան Հովսեփյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք այս շաբաթվա գլխավոր թեժկետ՝ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղ, որտեղ ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած մարտերից հետո հայկական և ադրբեջանական կողմերն այսօր վերսկսել են ինժեներական աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, երեք շաբթի օրը տեղի ունեցած կարճատև, բայց արյունալի մարտը, որ 4 հայ զինվորականների կյանք խլեց, ծագեց հենց դիրքերի կահավորման ժամանակ առաջ եկած տարաձայնությունների հետևանքով։ Տեղի բնակիչների խոսքով ինժեներական աշխատանքներն այժմ ընթանում են այն նույն հայկական դիրքի մերձակայքում, որից սկիզբ էր առել նախորդ բախումը։ Սուսան Բադելյանն էի վերել տեղից, որվա ընթացքում ստացվող լուրերը։
Տեղ գյուղի բնակիչ Բենի Կաբալյանը հեգնանքով է արձագանքում մայրաքաղաքից եկող լուրերին, թե իշխանությունները քննություն են ուզում անել, որ պարզեն, ինչպես տեղի դաշտեր մտան ադրբեջանական ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանական ավելի քան 10 հենակետերից մեկն էլ Աբալյանի հողատարածքի վրա է։
Տեղ գյուղ Հայաստանի բալանին է դրվազանը, Փաշինյանը պետի, զորքը պիրեր իմ հողամասը մսեն հող։ Մեկ ինչ է պատասխան տալու, մարդիկ ցանալ են, չորեն են ցանալ, գրունգա են ցանալ, մշակալ են։
Տեղ գյուղի արյունոտ միջադեպից 3 օր անց վերը սկսվել են ինժեներական աշխատանքները, թե մեր, թե ադրբեջանական զինուժը շարունակում են դիրքավորումը, տեղեկացանք գյուղի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանից։
Թուրքնելա մեր հողը, մերոնք էլ են մեր հողը։ Նորից նույն ձևի էլի ամեն մերքը իր ապոստը աղոմա, ոնց որ կրվից առաջ էր։
Ապրիլի 11-ին ադրբեջանցիները մեքենայով մոտեցել էին հայկական դիրքում աշխատող զինծառայողներին, նրանց հորդորել կանգ առնել։ Զրույցը ձեռնամարտի էր փոխարինվել, ապա փոխհրաձգության։ Ադրբեջանական զինուժը ժամեր անց կրակեր բացել նաև խոշոր տրամաչափի զենքերից։ 4 հայ զինվորականի կյանք խլած այս միջադեպից հետո տեղ գյուղի տարածքում գտնվող այդ դիրքը մնացել էր հայկական, և այսօր ըստ Հովսեփյանի այդ նույն դիրքում էլ հայկական կողմը ակտիվ աշխատանք է կատարում։ Զինված այս բախմանը նախորդել էր երկշաբաթյա լարված իրավիճակը տեղի այդ հատվածում։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, ադրբեջանական ստորաբաժանումները մինչև 300 մետր խորացել են հայկական տարածքներում։ Արգամ Հովսեփյանը չի կարծում, որ այժմ կողմերի միջև որևէ բանակցություն է ընթանում, քանի որ բանակցողը հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանն էր, նա էլ ապրիլի 11-ին վիրավորում էր ստացել, դեռ ապաքինման փուլում է։
Ամեն օր Գյոզալյանն էր իշնում, թե բանակցում էին, թե կանգնում էին, մենակ մեր բանակն է արել, ինքարելա բանակն է։ Ոս ձեզ ով պիտի ասեք բանակցի։
Տեղի բնակիչ Աբալյանն ասում է, աչքերս փակ կգծեմ այդ սահմանը, թող վերևներից կան գտնեն իրեն։
Պետի Փաշինյանը քարտեզ վերցնի, թե դիտորդա, թե ինչ է, հինա քարտեզ կա, որ քարտեզ կա, ոչ մեր գյուղապետարանը քարտեզ կա։ Հողամասնեն, ես աչքերս ով չինամ սահմանավը, աչքերս փակեն ես սահմանավը, չինամ իրանք էլ մաշինավ հետասկյան գծել, իրաս հողամասը քիչ է։ Ահա, զաբողի ծորերը իրասն է։
մեր խաղաղ բնակիչներ եք, բայց մենք ախվախում մեր հայկական հողը չեք կարողանում ապրենք։ Այս պահից շատ ուժեղ վախենում եք, ամեն մի պահ, ամեն մի րոպե։ Շորներս չենք հանում, հենց հագուստով քնում եք, հագուստով վեր կենում։
Տեղում անհանգիստ են, ինչով է ավարտվելու սահմանի ճշգրտման այս ցավոտ մարդկային կյանքեր խլող գործընթացը։
Իրավիճակը շատ վատ է։ Մենք խնդրում ենք մեր կառավարությանը, որ իրանք մեզ մի քիչ սատար կանգնեն, կամ մեզ օգնեն։
Ալվար Դալիջունցի որդին, որ 44-օրյա պատերազմում վիրավորվել ու դեռ չի լավացել, աշխարազորային է տեղի սահմանին։ Նրա փոքրիկ երեխաները վերջին փոխհրաձգության ժամանակ հաշվում էին 1, 2, 3, միթե չվերջացան ադրբեջանցիների փամփուշները։
Երեխաները գալիս են գրկում, տատի ջան, ինչ անենք, տատի պապաս ոստում է, պապաս թուրքերը կրակում են։
Այսօր գյուղում ավականու նիստեր հրավիրվա։ Ընդդիմադիր անդամները պնդում էին օրակարգային 1 անվտանգության հարցը պիտի քննարկվի, բայց նիստում կադրային նշանակման թեմա էր։ Այսօր տեղում ծանուցում են տարածել։ Վաղը գյուղ կգա պաշտպանության նախարարության խորհրդական Մելիքսեթ Պողոսյանը, որ Սյունիքին նախկին մարզպետն էր, բարձրաստիճան այլ սպաների հետ։ Հանդիպումը սահմանների պաշտպանությանն ու բնակիչների անվտանգությանն է վերաբերելու։ Հրավիրում են, մեջբերում եմ գյուղի մտահոգ և հայրենասեր բնակիչներին։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Շարունակելով խոսել տեղի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Ընդդիմությունն ու խորհրդարանական մեծամասնությունն այսօր շարունակում էին անդրադառնալ խորհրդարանի պատերում վերջին օրերին հնչած ամենաուշագրավ հայտարարություններից մեկին։ Խոսքը վարչապետ Փաշինյանի չորեքշաբթի օր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հնչեցրած այն պնդման մասին է, թե ինքը տեղում նոր բնակեցեր զբաղեցնելու հստակ հանձնարարականներ էր տվել, որոնք սակայն չէին կատարվել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հայաստանի վարչապետի հանձնարարականները չեն կարող չկատարվել, ենթակաները կարող են թերանալ։ Այսօր հայտարարում էր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով հարցին, ինչու չեն կատարվում երկրի ղեկավարի հրահանգները։ Հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ տեղ գյուղում դեպքերի զարգացումը կանխատեսվել է, տվել է հանձնարարականներ, որոնց կատարումը ձախողվել է։
Հանձնարարականները պետք է կատարված լինեին, եթե կային։ Հիմա այդ հանձնարարականների մասով ես հիմա չեմ կարող ասել, երբ ա տրվել հանձնարարական, բայց որ հանձնարարական չէր կարող տրված չլինել, դա կարող եմ վստահաբար ասել։ ԱԱՑ-ում անպայման կլինի, նաև արժեշտ դեպքում զինված ուժերում էլ կլինեն ծառայական քննություններ, որտեղ այստեղ և սահմանապահ զորքերը ունեցել են գործառույթ, և զինված ուժերն են ունեցել, այստեղ ներդաշնակման խնդիրներ կան։
Մինչ իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում էր, վարչապետը հանձնարարականները տվել է ադրբեջանցիների առաջ խաղացումից առաջ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 30-ի հայտարարություններն էր հիշեցնում։ Երկու շաբաթ առաջ, երբ ադրբեջանցիները հաղորդում էին մի շարք բարձունքներ վերցնելու մասին, սյունեցիներն էլ պնդում, թե ադրբեջանցիները տեղ գյուղի հողեր են մտել, վարչապետը կառավարության նիստում հավաստիացնում էր, հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Նույն նիստում նա նաև հույս էր հայտնում, որ հայկական կողմից սահմանապահների տեղակայմանը զուգահեռ ադրբեջանն էլ նույնը կանի ու ծադրանքների։
Արդեն մարտի 30-ին թշնամին առաջ խաղացում էր ունեցել։ Կամ մարտը ընդհանրապես այդ աթորի հետ կապ չունի, որովհետև իր ԱԱՑ-ն, իր զինված ուժերը կամ նրան չեն զեկուցում, կամ նա ընդհանրապես որևէ ձև այդ երկկողմանի կապը չի ապահովում, որ նրան զեկուցեն կարևոր իրավիճակի մասին։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը զարմացած էր, որ տեղ գյուղի արյունալի միջադեպից հետո նախ պետական շենքերի պահպանություններ խստացվել։
Գործող կառավարիչները Հայաստանի Հանրապետության համար մի սահման ունեն՝ կառավարական դաչեքը ու վարչապետի կաբինետը, որտեվ միայն այդ են պաշտպանում։ Ես մեղմ ասած զարմացած էի, երբ վերջին ագրեսիայի ընթացքում մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի շենքից դուրս եկա ու հայտնաբերեցի, որ ազգային ժողովի շենքը պահպանվում է մի քիչ ավելի լավ, քան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։
Չվիճարկելով ադրբեջանական սադրանքը, ընդդիմությունն այս օրերին իշխանության մեղքն էլ է տեսնում։ Եթե ամիսներ առաջ էր հայտնի Հայաստան-Արցախ երթուղու փոփոխության մասին, ինչից հետո ադրբեջանցիները հայտնվեցին տեղ գյուղի տարածքում, ինչու նրանց ոչ ոք չդիմավորեց, նաև հարցնում են, ինչու ժամանակին ինչ են կատարվել ամրաշինական աշխատանքներ բարենպաս դիրքավորում։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը տեղ գյուղում վերջին զարգացումների վերաբերյալ պաշտպանության և ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճանների հետ երեկվա փակ հանդիպումից հետո էլ պնդել էր, բաց թողումը քաղաքական իշխանությանն է։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող որևէ սուբյեկտ, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ թե ասում է հասցեական, որ սադրանքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից, այլ սկուտեղի վրա մատուցում է Ադրբեջանի մի թեզ, ըստ որի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է իրավիճակի համար, կներեք, բայց այստեղ մենք կրկին ուրեմն գործ ունենք 5-րդ Շահրասյան գործելաոճի հետ։
Դատախազությունը հարցում եմ արել հայրենիքի դավաճանության հոդվածով ամբողջ պատերազմի ընթացքում քանի քրեական գործ է կառուցել, պատասխանում է 0, ամբողջ այս 3 տարվա ընթացքում թիրախավորվել են բոլորը, ինչ որ պահի նախկիններն էին, զինվորականներն էին, հիմա օթի մեջ 5-րդ Շահրասյան ասաց է։
Երբ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսում էր անվտանգության ապահովման մի շարք հանձնարարականների ձախողման մասին, գրեթե միաժամանակ պաշտոնան կարվեց ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, առանց որևէ պարզաբանման։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը 3 քաղաքական որակեց ազատության պարզ հարցը, ինչու Մարալչյանն ազատվեց պաշտոնից։
Ես չեմ կարող պատասխանել այդ քաղաքական ազատությանը։
Տեղյուղում թերացումների եւ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնանկության միջև 2 օր առաջ հանրայինի եթերում ուղիղ կապ տեսնող պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Քոչարյանն այսօր վաճեպազրույցի ընթացքում արդեն ասում էր. դրանք կարող է կապված են, կարող է ոչ։
Պետք է ծառայական քննությունը տա այն պատասխանը, այստեղ կարող է եւ սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնազրկումը կապված չի, կարող է կապված է, կարող է նաեւ պաշտոնների տեղաշարժ լինեն։
Միշտ փորձում են քաղության նոխազներ գտնել, եթե սահմանապահ զորքերի հրամանատարին հանում են, նշանակում է, որ ծառայական քննությունը ավարտվել է, բայց երեկվա մեր փակ հանդիպումից կարելի է տպավորություն ունենալ, որ ծառայողական քննությունը չի ավարտվել։
Ծառայողական քննությունն ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով վերջին դեպքերից վրթովված մարդկանց փոքրինչ հանգստացնելու համար է։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի նոր հրամանատար դեռ չի նշանակվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվող նոր միջադեպերի ֆոնին երկրորդ անգամ վերջին 2 ամիսների ընթացքում տարածաշրջանը ժամանել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, ամերիկացի միջնորդը վերջին անգամ Հայաստանը ժամանել մարտի սկզբին այն նույն օրերին, երբ ադրբեջանական կողմը կրակվացեց Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը շրջանցող գրունտային ուղու վրա, սպանելով Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 ծառայողների։ Այժմ Բոնոն Երևանում է արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած միջադեպից հետո հնարավոր էսկալացիայի մասին Երևանից հնչող նախազգուշացումների ֆոնին, թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լու Բոնոն։ Նա արդեն հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Այս պաշտոնին փետրվարին նշանակվելուց հետո սա ամերիկացի դիվանագետի արդեն 2-րդ այցն է տարածաշրջան։
Գրիգորյանը Բոնոին է ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից 3 օր առաջ տեղ համայնքի մոտակայքում իրականացված սադրանքը, ընդգծելով, որ նման քայլերի միակ նպատակը հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցություններին ուղված ջանքեր Նիչիկ դարձնելն է։ Այս համատեքստում Բոնոն շեշտել է կառուցողական քայլերի իրականացման և խաղաղության գործընթացին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը, հետագա էսկալացիաներից խուսափելու համար։
Հաղորդում է անվտանգության խորհուրդը։ Լու Բոնոն տարածաշրջան է եկել 1 շաբաթով։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից հայտնում են, որ դիվանագետը հանդիպումներ կունենա մեջբերեմ շահագրգիռ կողմերի հետ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին օգնելու նպատակով։
Պետքարտուղար Բլինքենի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում փետրվարի 18-ին կայացած հանդիպումից հետո, ինչպես նաև Մարտին պետքարտուղարի ու երկու երկրի ղեկավարների հեռախոսային խոսակցություն և անցյալ ամիս Բոնոյի տարածաշրջան գալուց հետո այս այցը խոսակցությունը շարունակելու հնարավորություն կլինի Բոնոյի համար։ Խաղաղության գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի արդյունավետ ներգրավվածության վերջին ջանքերը հուսադրող են մեզ համար, և Բոնոն հուսով է, որ այդ պահն օգտագործելով հնարավոր կլինի կառուցել հետագա քայլերը։
Հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Մինչ ամերիկյան կողմը խոսում է խաղաղության գործընթացում կողմերի հուսադրող ջանքերի մասին, 3 օր առաջ Սյունիքի տեղ գյուղում կատարված միջադեպը հայկական կողմից խլեց 4, իսկ ադրբեջանական կողմից առնվազն 3 հոգու կյանք։ Երեք կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքում սադրանքի է դիմել, ինչի հետևանքով եղել է միջադեպը։ Երեկոյն արդեն ամտանգության խորհրդի քարտուղարը Սիվիլնեթին տված հարցազրույցում ասաց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի ծրագրած հնարավոր էսկալացիայի նախապատրաստման շրջանակում։
Ադրբեջանի ամբողջ պրոպագանդան վերջին շրջանում խոսում է հնարավոր էսկալացիայի մասին։ Հնարավոր էսկալացիայի մասին խոսում են նաև միջազգային տարբեր պարբերականներ, հղում կատարելով նաև հետախուզական տվյալների։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը նախապատրաստում է, և այս միջադեպը տեղի ունեցել այդ նախապատրաստական աշխատանքների տրամաբանության մեջ, այսինքն Ադրբեջանի պատրաստող հնարավոր էսկալացիայի մի մաս է կազմում և պլանի մի մաս է կազմում այս պրովոկացիան, որ տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում։
Ինչու է ամերիկյան կողմը խոսում խաղաղության գործընթացում եղած հուսադրող ջանքերի մասին, երբ կա էսկալացիայի մեծ վտանգ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բատալյանը վստահ է, Վաշինգտոնում լավ տեղյակ են, ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ 2 օր առաջ պատասխան Ամերիկայի ձայնի հարցմանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն անընդունելի էր որակել վեճերը լուծելու նպատակով ուժի կիրառումը։ Բադալյանի կարծիքով, չնայած տեղ գյուղի բախմանը, այնուամենայնիվ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև չի դադարել հեռավար խոսակցությունը խաղաղության պայմանագրի կետերի շուրջ։
Հա, բայց գործընթացի առկայությունը ամենևին չի նշանակում կայուն իրողություն և կողմերի միջև փոխհամաձայնության գերակայում։
Արդյոք Լուբոնոյի տարածաշրջան այցի նպատակներից մեկը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև հանդիպում կազմակերպելն է։ Այս հարցի պատասխանն այսօր չհաջողվեց ստանալ Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, սակայն քաղաքական մեկնաբանը նկատում է, որ այս պահին Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև միջնորդական ջանքերի առումով մեծ մրցակցություն կա։
Մոսկվան իր հերթին է փորձում ավելի աշխուժացնել իր մոդերատորությամբ տեղի ունեցող գործընթացը, Վաշինգտոնը իր հերթին է փորձում տեղի ունեցողի հանդեպ այդ միջնորդական ձևաչափերի հանդեպ իր ազդեցությունը բարձրացնել։ Նույնիսկ կարող ենք ենթադրել, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի կամ Կովկասի արտերի գլխավոր բանակցողի այցը հենց պայմանավորված է Վաշինգտոնում արտգործնախարարների նոր հանդիպում կազմակերպելու ձգտումով։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել էր, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ընդունել են Ռուսաստանում հանդիպելու առաջարկը քննարկելու կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագիրը։ Նույն օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, որ հանդիպումներ ծրագրվում են առանց հստակեցնելու աշխարհագրությունը։ Երեկվա հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր հերթին ավելացրեց, թե երբ հանդիպման օրն ու ժամը հստակեցվի, Երևանը կհանրայնացնի տեղեկությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նախորդին հեռարձակված հարցազրույցում նաև պնդում էր, թե Հայաստանը ոչ թե աշխարհ քաղաքական վեկտորն է փոխում, այլ գտնվում է անվտանգության իրաշխիքների որոնման պրոցեսում, իսկ եթե այդ որոնումներն ի վերջո հայաստանյան իշխանություններին տանեն արևմուտք, ինչպես է արձագանքել Մոսկվան և Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտության պայմաններում, արդյոք Վաշինգտոնը կամ մյուս արևմտյան մայրաքաղաքները կաջակցեն Երևանին այնպես, ինչպես այսօր աջակցում են, ասենք, ուկրաինացիներին։ Այս բավական զգայուն հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Լիհայի Ամասյանի դասախոս Արման Գրիգորյանի հետ։
Երևանի մեկնաբանությունը դուք հիմնավոր չեք համարում, երեք մասնավորապես էլի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ ասել, որ ճիշտ չեմ, թե Ռուսաստանից երես ենք թեքել, անվտանգության երաշխիքների փնտրտուք է պարզապես, այլ դռներ ենք թակում, որովհետև չկա այդ օգնությունը։
Ուրիշ անվտանգության երաշխիքներ փնտրելը Ռուսաստանից երես թեքելուն հավասարազոր դիրքորոշում է։ Ինչ կարող է նշանակել ուրիշ անվտանգության երաշխիքներ, այսինքն խոսքը կարող է գնալ այն համակարգը, որում Հայաստանը գոյություն ունի, դրանից դուրս գալու և այլընտրանքային ինչ-որ համակարգում տեղ զբաղեցնելու մասին կարող է լինել խոսքը, և դժվար չի կանխատեսել, որ դա գրգռելու է Ռուսաստանի հակազդեցությունն ու դժգոհությունը։
Բայց մյուս կողմից իսկապես չկա Ռուսաստանի այն աջակցությունը, որը Երևանն ակնկալում է, և ահա տեսեք, որքան էլ որ գրգռեց դա Մոսկվային, միևնույնն է Եվրամիության այդ քաղաքացիական դիտորդները եկան կանգնեցին։
Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այն ինչ որ ռուսները անում են, բավարար չլինելով հանդերձ, համեմատելի չի այն բաների հետ, որոնք մենք կարող ենք ակնկալել ուրիշ տեղերից։ Ուրիշ տեղերից մեզ ընդհանրապես ոչինչ չեն առաջարկում։ Այսինքն այդ նույն Եվրոպական միության այդ առաքելությունը ուրճացնել և դա հավասարազոր համարել անվտանգության համակարգի, որ դա նույն բանն է, ինչ փոխադարձ անվտանգության ինչ-որ պարտավորությունները կամ դաշինքը, Ես չեմ ուզում նսեմացնել նրանց դերակատարությունը, ես չեմ ուզում ասել, որ դա բացասական բան է, դա իրականում դրական է, ես դա ողջունել եմ, բայց դա համեմատել անվտանգության համակարգի հետ չի կարելի։
Հետևաբար դուք նաև չեք տեսնում արցախահայության համար անվտանգության այդ միջազգային մեխանիզմը, որը Երևանը անվանում է տեսանելի, շոշափելի։
Ես չգիտեմ դրա բովանդակությունն ինչ է, այդ անվտանգության մեխանիզմը, ես չեմ բացառում, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Իրականում կարող են ինչ-որ մեծ դերություններ, որոնք միջնորդ կարող են հանդես գալ որպես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուծման, կարող են նման պարտավորություններ ստանձնել, կարող են նման երաշխիքներ տրամադրել, բայց այստեղ երկու հարց կա. Որքանով են արժանահավատ լինելու այդ երաշխիքները, ելնելով նրանից, թե ինչ շահեր ունեն նրանք Հայաստանի հետ իրենց հարաբերություններում, ինչ շահեր ունեն այդ ալտերնատիվ, այլընտրանքային այդ միջնորդները Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերություններում։ Դա մեկ, երկրորդ, եւ այս երկրորդը ավելի կարևոր է, միջնորդի ընտրության հարցը ստրատեգիական կողմնորոշման ընտրության հարց է, որը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտի։ Միայն այն չի, որ ինչ-որ մի տեղից, եթե մենք կարողանանք երաշխիքներ ստանալ արցախահայության համար, ապա կարելի է մտածել դրա մասին, կարելի է ուղղակի թողնել մի անվտանգային համակարգ, մյուսին անցնել եւ այլն։ Այդ անցումը ինքնին սպառնալիք է դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից, ուզենանք դա մենք թե չուզենանք, հավանենք թե չհավանենք, դա մեր որոշելի հարցը չի։ Ռուսները դա համարում են սպառնալիք։ Այստեղ միակ օրինակարգ իրական հարցը հետեւյալն է. Եթե ռուսները դրան հակազդեն, ինչ ենք անելու մենք, եւ ով է մեզ օգնելու, եւ որքան է մեզ օգնելու։ Եվ դրա օրինակները կան, երբ մենք նայում ենք Ուկրաինային, երբ մենք նայում ենք Վրաստանի օրինակին, մենք պետք է շատ երկար մտածենք նման քայլի դիմելու համար։ Ստրատեգիական օրիենտացիան փոխելու հարցը հղի է նման վտանգներով, եւ մենք պարզապես չենք կարող դա անտեսել, մտածելով ընդհանրային մասին, թե արդյոք, այսինքն զուտ իդեալական տեսանկյունից, որ համակարգում մեր լինելը ավելի լավ կլինի, որ արժեքային համակարգում մեր պետության գոյությունը ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ մենք ավելի մեծ շանսեր կունենանք զարգացման, դեմոկրատիայի, չգիտեմ, տնտեսական զարգացման եւ այլն։
Մյուս կողմից, պարոն Գրիգորյան, ձեր ասացի ընդդիմախոսները հիմա հավանաբար ձեր այս խոսքն էլ փոխադրելով կասեն, նշանակում է դուք ասում եք, որ Ռուսաստանին այլ ընտրանք չկա։
Ես չեմ ասում դա իրականությունն է, օբյեկտիվ։ Որևէ մեկը այդ այլընտրանքի մասին շատ խոսող մարդիկ, թե Հայաստանում, թե դրսում, որևէ շոշափելի բան ցույց չեն տվել, որ իրականում Ռուսաստանին այլընտրանք կա որպես անվտանգության երաշխավոր, որպես այլընտրանքային դաշնակից։ Եթե Հայաստանը նման փոփոխության ճանապարհի վրա կանգնի, եթե նման որոշում կայացնի, միայն Ադրբեջանից ու Թուրքիայից Հայաստանին պետք չի լինելու պաշտպանել, այլ նաև Ռուսաստանից։
44-օրյա պատերազմի զոհերի մի քանի տասնյակ հարազատներն անցած գիշերն անցկացրեցին քնչական կոմիտեի շենքի դիմաց, արգելափակելով Մանիկոնյանց փողոցը։ Ողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը վերաբերում էր անցած տարվա սեպտեմբերի 21-ին Երաբլուրում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ վարչապետ Փաշինյանի այցին ընթերցած ոստիկանությունը բռնի ուշքիր առելով պատերազմի զոհերի հարազատներին հեռացրել էր տարածքից։ Ցնողները նշում են, որ սեպտեմբերի 21-ից անցած ավելի քան կես տարվա ընթացքում ոստիկաններից որևէ մեկը այդ գործողությունների համար որ պատասխանատվության չի ենթարկվել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ամիսներ առաջ Երաբլուրում կարմիր բերետավորների կողմից բռնության ենթարկված ծնողներն այսօր ավարտեցին իրենց բողոքի ակցիան։ 24 ժամվա ընթացքում քնչական կոմիտեից որևէ պաշտոնյա այդպես էլ չմոտեցավ նրանց։ Պարզաբանելու, ինչու ավելի քան կես տարի անց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար էին 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հարազատները երեք որոշել մնալ տարածքում։ Նրանք ժամեր շարունակ փակ էին պահում Մամիկոնյանց փողոցի մի հատվածը, որտեղ քնչական կոմիտեն է։ Ծնողների մի մասը փողոցում է գիշերել։
Մենք 3:30-ից մինչև այս պահը ստեղ ենք, գիշերն ենք ստեղ գիշերել։ Անքուն, ցուրտ, բայց դա մեզ չի վախեցնում, չի հիասթափեցնում։
44-օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Մարտիրոսյանի մայրը Գայանե Հակոբյանը դուժող ճանաչված ծնողներից է։ Սեպտեմբերի 21-ին իրեն են ոստիկանները ուժով հեռացրել Երաբլուրից, որ բացվի վարչապետի ու թիմակիցների ճանապարհը։ Իշխանություններին պատերազմի կորուստների համար քննադատող ծնողները այդ օրը գիշերվանից էին գնացել Երաբլուր, որ արգել էին վարչապետին հասնել իրենց որդիների շիրիմներին։ Որտե կորուս մայրն ասում է, առերեսման ժամանակ ոստիկանները ընդունել են, որ սխալ են։ Ներողություն ընդունություն են խնդրել։ Տիկին Գայանեն ու մյուս ծնողները սակայն ցանկանում են, որ ուշ կիրառած ոստիկանները պատասխանատվություն կրեն։
Իրանք իրանց սխալը զգում են, ճիշտ է, 100 անգամ ներողություն են խնդրում, բայց դա մեզ ոչինչ չի տալիս, մենք պիտի տեսնենք պատժված իրանց, իրանց համապատասխան արած գործին։ Ու մենք գնալու ենք մինչև վերջ, պահանջելու ենք ինչքան որ պետք լինի։
Առերեսիների ընթացքում են հա ներողություն խնդրել կարմիր վերետավորները, որոնք մասնակից են եղել։
Այո, կոնկրետ հիմա, այո, ոչ թե առաջնահերթ մարմնական վնասվածքն, մեզ ավելի հոգեկան ու բարոյական վնասվածքներ են պատճառել, որի համար պիտի պատասխան տան։ Հենց դրա համար ենք այսօր ստեղ։
Զոհվածների ու անհետ կորածների ծնողների նկատմամբ կարմիր բերետավորների արարքը բռնություն էին որակել 35 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը պահանջել այն ժամանակ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականը։ Ծառայողական քննություն սկսվեց, սակայն մինչ օրս որևէ ոստիկան չի պատժվել։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Սահակյանի հայր Վահե Սահակյան։
Ուրեմն եթե մարդիկ, առավել ևս մամաները, ստացել են մարմնական վնասվածքներ, բիրտ ուժով նրանց բերման էին ենթարկել 2, 3, 4 ոստիկանի միջոցով, մեղադրանք չառաջադրել, ասեք ճիշտ են արել, որ տենց վերաբերմում ծաբերել, ինչի իմար։ Եթե այսօր Վլադիմիր Վարդանյանը, որը ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ է, պատգամավոր ազգային ժողովի, մեկ ուրիշ պատգամավոր հարված է հասցնում, պատգամավորություն զրկում են ու քրեական գործ են հարուցում։
44-օրյա պատերազմում զոհված Հակոբ Ռոստոմյանի հայր Արա Ռոստոմյանի խոսքով.
Այն ինչ որ իրանք արել են մինչ այս պահը, բոլորը ծնողների միջամտության արդյունք է։ Եվ նկարներն ենք մենք բերել տվել, եւ տեսահերիսներն ենք մենք տվել, եւ միջնորդություն ենք ներկայացրել լրագրողներին հարցակնակ։ Այսինքն իրանք ինքնուրույն որևէ քայլ չեն արել։ Դրանից հետո մենք արդեն մեր հույսը ընդհանրապես ամբողջ իրավական համակարգի նկատմամբ կորցրել ենք, եւ մենք որևէ ակնկալիք չունենք իրավական համակարգից, ինչպես ակնկալիք չունենք դատական համակարգից։
Հարազատների պահանջը ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ քնչական կոմիտեն անընդունելի է համարում։ Գերատեսչությունից հայտարարում են, թե նման պահանջները չեն բխում անաչառ եւ համակողմանի քննություն ապահովելու շահերից եւ հակաօրինական են։
Քնչական կոմիտեն վերահաստատում է փոխադարձ հարգանքի ըմբռնողականության մթնոլորտում առանց ոչ իրավաչափ պահանջներ առաջադրելու փորձերի բարույթի շրջանակում դժող ճանաչված անձանց հետ գրավոր հաղորդակցություն ծավալելու պատրաստակամությունը, հիշեցնելով, որ դժողները զրկված չեն նաև բարույթի շրջանակում իրենց դատավարական իրավունքներն իրացնելու հնարավորությունից։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են նաև ծնողներին ընդունելության փոխարեն հորդորել են գրություն գրել, քանի որ նախորդ ընդունելությունների ժամանակ որոշ ծնողներ ըստ քնչական կոմիտեի իրենց թույլ են տվել էմոցիոնալ հայտարարություններ, վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչների հասցեին, փաստացի խաթարել հանդիպման բնականոն ընթացքը։ Մինչդեռ ծնողները չեն ընդունում քնչական կոմիտեի մեղադրանքները, վստահ են, այլ պատճառով են նախաքնական մարմնից հրաժարվում իրենց հետ հանդիպել։
Իրանք ուղղակի ասելու բան չունեն, իրանք բոլոր պատրվակները գտնեն, որպեսզի ոնց այսօրվա իշխանությունն ամեն ինչը բարդում ուրիշների վրա, չի ուզում որևէ պատասխանատվության իր վրա վերցնի, բոլորը մեղավոր են բաց իրենցից, նույն ոճը պարզ երևում է, որ այդ ձեռագիրը վերևից հրահանգված, որ իրանք այս գործը փակեն, ծածկեն, եւ դրա համար քնչականի քննիչը եւ համապատասխան վարչության պետը չեն կարողանում գան մեր մոտ կանգնեն եւ որևէ բան ասեն։
Ծնողներն այսօր ավարտելով իրենց բողոքի ակցիան հայտարարեցին, իրենց հետագա անելիքների մասին կտեղեկացնեն 2 շաբթի օրը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը 2 օր առաջ հայտնեց 3-րդ երկրներում գործող մի շարք ընկերությունների դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին։ Վաշինգտոնում որոշել են արտանման սահմանափակումներ մտցնել 28 օտարերկրի, այդ թվում 1 հայաստանյան կազմակերպության համար։ Երևանում գրանցված այդ ընկերությունը նույն ցանկում է հայտնվել ռուսական, չինական և թուրքական ընկերությունների հետ։ Մեջբերում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքական շահերի դեմ ուղղված գործողությունների համար։ Որն է նման գործունեությունը բնույթ, և հատկապես որ հայկական ընկերությունն է, որ հայտնվել է ամերիկյան սև ցուցակում, փորձել է պարզել Ռոբերտ Սարգսյանը։
Հայաստանում գրանցված մեկ ընկերություն Տակոսըպն հայտնվել է Վաշինգտոնի հակառուսական պատժամիջոցների տակ։ Միացյալ Նահանգները օրերս նոր ցանկեր հրապարակել տարբեր երկրներում գրանցված 28 կազմակերպությունների, այդ թվում այս ընկերության համար արտահանման սահմանափակումներ մցնելով։ Ամերիկյան վարչակազմը պնդում է, այս ընկերությունները Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքական շահերի դեմ ուղված գործունեության մեջ են ներգրավված, մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանական և արդյունաբերական ոլորտներին աջակցելու նպատակով, ամերիկյան արտադրանք գնելով կամ գնելու փորձ կատարելով։ Տակոսըպն Հայաստանում գրանցվել է 2022-ի մայիսին, Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների սահմանման առաջին ամիսներին։ Ըստ պետական ռեգիստրի, 100% սեփականատերը Ռուսաստանի քաղաքացի Վադիմ Վերխովցևն է։ Ընկերությունը զբաղվում է էլեկտրոնային սարքավորումների մեծածախ առևտրով։ Այլ տվյալներ այս ընկերության մասին չկան։ Այցելեցինք ընկերության իրավաբանական հասցե, շենքի տնօրինությունից ասացին, տարածքը վարձակալել էին, սակայն աշնանն այստեղ տեղակայված գրասենյակները հեռացել են շենքից, իսկ թե ուշ պնդեցին, թե տեղեկություն չունեն։ Ըստ ռուսական ՌԲԿ-ի, նույն անուն ազգանուն ունեցող անձը մեկ ուրիշ ընկերություն Ռուսաստանում ունի, որն էլ զբաղվում է բիզնեսի և կառավարման խորհրդատվությամբ, ինչպես նաև միրգ բանջարեղենի վերամշակմամբ։ Դեռ անցած սեպտեմբերին էր Վաշինգտոնը պնդում Տակոն ռուսական ռադիոավտոմատիկայի հետ է համագործակցում, մասնավորապես ռուսական ընկերությունը վճարում է Տակոին մասերի ներկրման համար։ Ամերիկյան կողմը ռադիոավտոմատիկան ռուսական պաշտպանական ընկերություն է համարում։ Ռադիոավտոմատիկայի պաշտոնական կայքում նշված է, որ ընկերությունը տեղական և արտասահմանյան էլեկտրոնային բաղադրիչների չափող և փորձարկող սարքերի մատակարարմամբ է զբաղվում։ Պատժամիջոցներին հետևելու հարցն այն շաբաթ քննարկվել է հայ և ամերիկացի պաշտոնյաների բանակցություններում։ Հայաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպմանն ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարարն ըստ ամերիկյան կողմի կարևորել էր Միացյալ Նահանգների գլոբալ ջանքերը կանխելու Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների և արտահանման վերահսկողության շրջանցումը։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունում պատժամիջոցների մասին հիշատակում չկար։ ԱՄՆ-ն նաև անցած ամիս էր հորդորել Հայաստանին չնպաստել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին շրջանցմանը։ Արևմտյան պատժամիջոցների սահմանումից ի վեր Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունը, հատկապես այստեղից արտահանումը, կտրուկ աճեց։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ընդգծում է, հենց սանկցիաներն են մեծ դեր խաղացել։
Ակնհայտ է, որ այս ապրանքների մեջ մեծ թիվ են կազմում վերարտահանումը, օրինակ ավտոմեքենաների վերարտահանումը, սարքավորումների տեխնիկայի վիդեո տարբեր սարքերի մեխանիկական տարբեր գործիքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան կտրուկ ավելացել է, և միանշանակ այդ ապրանքների մեծ մասը կարող է ընկած լինի պատժամիջոցների տակ։
Պարսյանի խոսքով առաջին հայացքից այս ամենը Հայաստանի համար շահավետ է, բայց արևմտյան նախազգուշացումներին պետք է հետևել։
Կարծում եմ վերջին օրերին արդեն հայտի դարձած այս ընկերության նկատմամբ սահմանափակումը սա վերջինը չի լինի, քանի որ Հայաստանը և Հայաստանի իշխանությունները համապատասխան քայլեր չեն իրականացնում, որ Հայաստանը չգտնվի պատժամիջոցների այս հաշմերուկում։ Պետք է կարճաժամկետ մտածել, մի քանի միլիոն դոլարի համար չարժի Հայաստանի տնտեսությունը, բանկային համակարգը, առևտրաշրջանառությունը հարվածի տակ դնել։
Տնտեսագետը շեշտում է, ռիսկերը բարձր են, Հայաստանը գերտերությունների պայքարի թատերաբեմ չպետք է դառնա, խուսափելով նման սցենարներից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ինչպես և նախորդ 5 ամիսներին մարտերի էպիկենտրոնը Բախմուտում է արևմտյան մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով ռուսական զորքերին ծանր կորուստների գնով հաջողվում է աստիճանաբար հետ մղել ուկրաինացիներին քաղաքի կենտրոնական թաղամասերից։ Արևմտյան հետախուզական կառույցները պնդում են, որ Բախմուտում ռուսական առաջխաղացման շարժիչ ուժը շարունակում են մնալ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Լսենք հրաչ Հոգնանին։
Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը այսօր հայտնեց, որ Բախմուտում ուկրաինական ուժերը նահանջել են քաղաքի որոշ տարածքներից, քանի որ վերջին 2 օրվա ընթացքում ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել են ինտենսիվ հրետակոծության և գրոհների։ Վագների վարձկանները կենտրոնում շարունակում են գրոհները, իսկ թևերից, հարավից և հյուսիսից նրանց աջակցում են ռուսական բանակի դեսանտային ուժերի ստորաբաժանումները։ Ըստ բրիտանական հետախուզության, Վագների վարձկանները և կանոնավոր զորքերը համաձայնեցված են գործում նախկին տարաձայնությունների փոխարեն։ Բախմուտում ուկրաինական ուժերը կարողացել են կազմակերպված նահանջել դիրքերից։ Նրանք պնդում են, որ քաղաքի արևմտյան թաղամասերը դեռ պահում են, բայց մատակարարումների բարդություններ ունեն։ Բախմուտի մոտակայքում ուկրաինական հրետանու հրամանատար Դմիտրին Ռոյթերզին ասել է, թե ռուսական հետևակի մեծ կուտակումներ կան ճակատային գծում։ Դոնեցկի մարզի Բախմուտ ոչ մեծ քաղաքի համար մարտերը սկսվել էին անցած տարվա կեսերից։ Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո, որտեղ պնդումներ կան, թե սպառազինությունների սղության պատճառով ուկրաինական բանակի հակահարձակման անցնելու հնարավորությունները սահմանափակ են, ամերիկյան ABC հեռուստաընկերությունը առաջին հարցազրույցն է հրապարակել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովի հետ։ Բուդանովն ասել է, որ այդ արտահոսքը միայն Ռուսաստանի համար է շահավետ, այնուամենայնիվ նա նշել է, որ սպասվող հակահարձակումը տեղի կունենա, փաստաթղթերի արտահոսքը չի կարող ազդեցություն ունենալ հակահարձակման գործողության արդյունքների վրա, ասել է ուկրաինացի գեներալը։ Անկախ արտահոսքի ձգձգվող պատերազմի վերաբերյալ փորձագետները բազմիցս նշել են, որ երկու կողմերն էլ սպառազինությունների զինամթերքի խիստ կարիք ունեն։ Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության մասին բաց հայտարարվում է, իսկ ռուսական կողմը ըստ հրապարակված լուրերի ստանում է կամ փորձում է զենք զինամթերք ստանալ իրեն հավատարիմ մնացած մի քանի երկրներից, մասնավորապես Իրանից, Հյուսիսային Կորեայից։ Այս հարցում մեծ նշանակություն ունի Չինաստանի դիրքորոշումը, որը մշտապես արևմուտքի ճնշման տակ է, որպեսզի չփորձի Ռուսաստանին մահաբեր զենքեր վաճառել։ Այսօր Ռոյթերզը հաղորդեց, որ Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լի Շանֆուն ապրիլի 16-ից 19-ը այցելելու է Ռուսաստան։ Այցը կատարվելու է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով։ Չինաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավար Ցին Գան այսօր կրկին պնդել է, որ ուկրաինական պատերազմի կողմերից ոչ մեկին Չինաստանը զենք չի տրամադրի։ Նա այս մասին ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքի հետ Պեկինում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Գերմանիայի արտգործնախարարը ասել է, որ Չինաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պատասխանատու է օժանդակելու ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցմանը։
An den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
Ես ստիպված եմ ասել, թե ինչու մինչև հիմա Չինաստանը ագրեսորին, Ռուսաստանին ուղված կոչ չի անում դադարեցնել պատերազմը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նախագահ Պուտինը ցանկացած պահի դա անելու հնարավորություն ունի, և Ուկրաինայի ժողովուրդը ավելին ոչինչ չի ցանկանում, քան վերջապես նորից խաղաղ ապրելը։
Չինաստանի արտգործնախարար Ցին Գան կրկնել է բազմիցս հնչած տեսակետը։
Ուկրաինայի հարցում Չինաստանի դերը մեր առաջարկները հանգում են մի կետի՝ համոզել և խթանել բանակցությունները։ Մենք ոչինչ չենք անելու կրակի վրա յուղ լցնելու համար։
Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ավագ խորհրդական Վլադիսլավ Վլասյուկը այսօր Ռոյթերզին ասել է, որ ռուսների կողմից օգտագործված զենքերի մեջ գնալով ավելի շատ են հայտնաբերում չինական արտադրության էլեմենտներ։ Մարտի դաշտից օգտագործված զենքերի մեջ մենք տարբեր էլեկտրոնիկա ենք հայտնաբերում։ Միտումը հիմա այսպիսին է. արևմտյան արտադրության բաղադրիչները հիմա քիչ են, իսկ ավելի շատ են, դժվար չէ կռահել, որ երկրի արտադրության բաղադրիչները, իհարկե Չինաստանի, ասել է նա։ Ուկրաինացի մասնագետները Ռոյթերզին նյութեր են տրամադրել, ապացուցելու, որ ռուսների կողմից օգտագործվող Օրլան դրոնի նավիգացիոն համակարգը չինական արտադրության է, նախկինում այն շվեցարական էր։ Չինական արտադրության դետալներ են հայտնաբերվել նաև ռուսական տանկերի կրակի վահանակում, որտեղ նախկինում օգտագործվում էին ֆրանսիական արտադրության մասեր։ Վլասյուկն ասել է, որ Ուկրաինան կարողացել է բացահայտել չինական որոշ արտադրող և մատակարարող ընկերություններին, որոնք զենքի բաղադրիչներ են տրամադրում Ռուսաստանին, և այդ տեղեկատվությունը կիսվել է արևմուտքի գործընկերների հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում Պեկինի հայտարարած դիրքորոշումը մի կողմից պաշտպանում է երկրների տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, մյուս կողմից կրկնում է Կրեմլի տեսակետը, ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին մեղադրելով հակամարտությունը հրահրելու մեջ, և չի դատապարտում Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։
Շարունակելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեման, հարկ է նշել, որ վերջին մեկ շաբաթը ռազմական գործողությունների ստվերային կողմերի վերաբերյալ բազմաթիվ մանրամասների բացահայտման շրջան դարձավ պատճառը Պենտագոնից գաղտնի և հույժ գաղտնի մակագրությամբ հարյուրավոր փաստաթղթերի արտահոսքներ։ 2010 թվականին Վիկիլիքսի և 2013-ին Էդվարդ Սնոուդենի բացահայտումներից ի վեր ամերիկյան իշխանությունները դեռ երբեք նման լայնածավալ արտահոսքի չէին բախվել։ Պաշտոնական հետաքննությունը մեկնարկեց Discord սոցիալական ցանցում փաստաթղթերի հրապարակումից քիչ անց և 3-3-ին հայտնի դարձավ առաջին կասկածալի ձերբակալության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պենտագոնից գաղտնի և հույժ գաղտնի մակագրության պաշտոնական փաստաթղթերի արտահոսքի գործով առաջին ձերբակալվածը Ջեյք Թեյշեյրանը, 21-ամյա երիտասարդը, Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի ռազմաօդային ստորաբաժանման աշխատակից է։ 3-3-ին այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը։
Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized.
Դատախազի խոսքով կասկածյալը ձերբակալվել է Massachusetts նահանգի Նորթ Դայթեն քաղաքում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում հաղորդվում են, որ նա ոստիկաններին է հանձնվել առանց դիմադրության։ Գերլանդը երեք տեղեկացրել է, որ ձերբակալվածին մեղադրանք է առաջադրվելու ազգային պաշտպանությանն առնչվող գաղտնի տվյալների ապօրինի ձերբերման և հրապարակման համար։ Վիկիլիքսից հետո ամերիկյան փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքի ենթադրյալ կազմակերպիչ ըստ մի շարք լրատվամիջոցների վիդեոխաղերի երկրպագունների շրջանում հայտնի Discord սոցիալական ցանցի մասնավոր չաթի խմբի ղեկավար է։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ պարզել են, որ Թեյշեյրան հենց այդ սոցիալական ցանցի հարթակում է հրապարակել Պենտագոնի հարյուրավոր գաղտնի փաստաթղթերը։ Վաշինգտոն Պոստի տվյալներով այդ խմբում ներկայացուցիչներ կան նաև Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքը, թեև սենսացիաներ և սկանդալներ չի հարուցել, այդուհանդերձ դրանցում ազգային քննարկումների սղագ գրություններ են քարտեզներ, լուսանկարներ, զեկույցներ, որոնց մեծ մասը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Փաստաթղթերը մասնավորապես բացահայտում են հակահարձակման նախապատրաստվող ուկրաինական ստորաբաժանումների խոցելի վիճակը, սպառազինության սղությունը, պատերազմող կողմերի կորուստները, ինչը Կիևն ու Մոսկվան թաքցնում են։ Տվյալներ են հրապարակվել նաև Վաշինգտոնի և դաշնակիցների Իստանբուլից մինչև Սեուլ միջպետական և ներքին հարաբերությունների մասին։ Որոշ փաստաթղթերում մանրամասներ կամ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի մասնավոր զրույցների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Մոսկվայի ու Կիևի միջև ստորագրված ուկրաինական հացահատիկի արտահանման գործարքին։ Փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթացած լրատվամիջոցների փոխանցումով ամերիկացի պաշտոնյաները քննադատում են աշխարհի գլխավոր դիվանագետին Մոսկվայի հետ հարաբերություններում մեղմ լինելու, ինչպես նաև գործարքի շրջանակներում արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված Ռուսաստանյան ընկերությունների և պաշտոնյաների հետ համագործակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ առաջին անգամ մեկնաբանելով գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսք հայտարարել է, թե իրեն մտահոգում է ոչ այնքան բացահայտված տվյալների բնույթը, որքան բուն արտահոսքի փաստը։ Փորձելով փարատել մտահոգություններն ու դաշնակից երկրների մայրաքաղաքներում առաջացած տարակարծությունները, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, որ գաղտնազերծումների գործնական ու քաղաքական հետևանքները հազիվ թե շատ լուրջ լինեն։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունում համոզված են, որ հույժ գաղտնի տվյալների արտահոսքը կանխամտածված գործողությունների արդյունք է, այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փաթրիկ Ռայդերը, 21-ամյա զինվորականի արարքը որակելով դիտավորյալ հանցագործություն։ Ռայդերը հավելել է նաև, որ Պենտագոնը դեռ գնահատում է հրապարակված գաղտնի փաստաթղթերի ծավալներն ու պոտենցիալ վնասները, իսկ թե ինչպես է գերտերության թիվ 1 ուժային կառույցի հույժ գաղտնի փաստաթղթերը հայտնվել 21-ամյա զինծառայողի տրամադրության տակ, հայտնի չէ։ Դեռևս հստակ չէ նաև հրապարակված փաստաթղթերի իրական ծավալը։ Մամուլում շրջանառվող գլխավոր հարցը ևս դեռ անպատասխան է. արդյոք արտահոսքը կփոխի Ուկրաինայի հակահարձակման պլանները։ Ռուսաստանը գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը հետաքրքիր է անվանել։ Ուկրաինան պնդում է, որ տեղի ունեցածը ձեռնտու է միայն Ռուսաստանին, և որ հակահարձակումն ու օկուպացված տարածքների ազատագրումն անխուսափելի է։
ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և խոսենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրներից։ Նոր 2023 թվականի առաջին օրերին Հանրապետության 3-րդ քաղաքի Գյումրիի ղեկավարությունը հանդես եկավ նախազգուշացմամբ ուղված 88 երկրաշարժից հետո քաղաքում դեռևս մնացած հարյուրավոր ժամանակավոր կացարանների բնակիչներին ու սեփականատերերին։ Գյումրիի քաղաքապետարանը զգուշացնում էր, որ նախանշված ժամկետում այդ ժամանակավոր կացարանները չափամոնտաժելու դեպքում դա կանեն տեղական իշխանությունները։ Առաջին հայացքից կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ երկրաշարժից տուժածներին բնակարաններով ապահովելու հարցը Գյումրիում լուծված է և կարելի է ձեռնամուխ լինել ժամանակավոր կացարանները վերացնելուն։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղթվանցյանի խոսքով, սակայն, դա բացարձակապես այդպես չէ։
Գյումրիի համայնքապետարանն այսօրվանից սկսեց ապամոնտաժել այն տնակները, որոնց բնակիչները ժամանակին փոխհատուցում ստացել են, բայց ժամանակավոր կացարանները չեն քանդել։ Տեքստիլ թաղամասի 220 տարածքի 022 տնակը առաջինն էր։ Տնակը վաղուց բնակեցված չէր, ըստ քաղաքապետարանի տերը մահացած է։ Ազգականներին են ծանուցել, որ մինչև ապրիլի 14-ը տնակը պետք է ինքնակամ ապամոնտաժեին, բայց քանի որ չեն արել, համայնքապետարանն այդ գործը ստանձնել։ Ողջ Հայաստանում 6000, իսկ Գյումրիում շուրջ 2600 տնակ է հաշվառված։ Քաղաքապետարանի անշարժ գույքի բաժնի պետ Գևոր Գրիգորյանն ասում է, բնակիչներն այլևս ապամոնտաժման հարցում մանևրելու տեղ չունեն։
Չի կարող լինել, որ քաղաքացին փորձի թեկուս ամուսնալուծություն ձևակերպի, չգիտեմ, փորձի գրանցումների տեղաշարժ անել, այդ ամենը ընդհանուր բազայում երևալու է և ինքն իրեն ավելի շատ վնաս տվյալ մանևրումներով։
Հաշվառված 2600 տնակից առաջիկա ամիսներին քանիսն է ապամոնտաժվելու, հարցրինք պաշտոնյային։
800 և ավելը ներկապային ապամոնտաժման ենթակա է, շուրջ 1500 և ավելը փոխհատուցման ենթակա է։
Տնակային ավաններից մեկում բնակվող է Մախաչատրյանի ընտանիքն արդեն ծանուցում ստացել է։ Տիկինեման ասում է, 88-ի դեկտեմբերին պետք է բնակարան ստանային, բայց չհասցրին։ Հայրական տան գրանցումն էլ խանգարել է, որ այս ընտանիքը անօթևան ճանաչվի, քանի որ շենքը ամրացվել է ու բնակիչներին բաժանվել։ Ասում է, համարեցին, որ փոխհատուցում ստացել ենք։
Հիմի քսեն տոմիկից պետք է դուրս գաս, ես ինչ ենեմ, ներս առնողը ներս չի առնի։
34 տարի տնակում ապրող ընտանիքը ժամանակին ամեն դուր թակել է, որ որևէ կարգավիճակ ստանա, բայց ասել են սպասեք։
Երկրաշարժ հետո դիմել եմ, ասել են դուք չեք կորցրել, չեք ստանա բնականաբար, մինչև բոլորը չաբահովին, դուք չեք ստանա։ Ուտպես էլ այդ պոչը չերևաց դե, ես պդի ապահովին բոլորը։
Այս ընտանիք այն 800-ից մեկն է, որ փոխհատուցում չի ստանա։ Դիմել են քաղաքային իշխանությունների, որ գոնե քաշեն հատվածը սեփականաշնորեն, որպիսի դրսում չհայտնվեն։ Վարչապետին էլ են նամակ գրել։
Մենք գոնե ստեղ ապրենք, մեզ ստեղից դուրս չենեն։ Վերջապես մարդ կկասկածեն, մենք մեր երկրում ենք, թե երրորդ սորտի, երկրորդ սորտի մարդ ենք, ով ենք մենք։
Իսկ ժամանակավոր կացարանը, եթե համապատասխանում է քաղաքաշինական նորմերին, սեփականաշնորվում է։ Գրիգորյանն ասում է, մոտ 400 այդպիսի կացարան կա, որտեղ քարաշեն հատվածներ կան, դրանք վճարի դիմաց կարող են սեփականաշնորվել։
Այդ ամբողջ գույքը հողի հետ միասին դառնում է համայնքային և վաճառվում է տվյալ տնակատիրոջը, ով որ հիմնավորում է, որ այո, ես շուրջ 20-30 տարի տվյալ տարածքը տիրապետել եմ, օգտագործել եմ, խնդրում եմ ուղիղ վաճառքով տրամադրել ինձ, իսկ այն տնակները, որոնք չեն կարող հիմնավորել, կարող են նաև աջուստային կարգով ձեռք բերել։
Տնակում ապրող ու փոխհատուցման ենթակա ընտանիքների հերթը հասնելուն դեռ ժամանակ կա, պետությունը նրանց մի քանի տարբերակ է առաջարկելու։
Երբ որ պետությունը սկսի փուլային լուծումներ արդեն առաջարկել և քաղաքացին ընտրի ինքը ՊԳՎ-ից կօգտվի, թե սոցիալական բնակարանի տարբերակից, այդ ժամանակ կհավաքենք տվյալ ընտանիքի գույքային պատմությունը ձեռք բերում, օտարում, Հայաստանում գույքեր ունի, Հայաստանի քաղաքացի է, թե չէ։
Ի դեպ, եթե տնակի տերը երկխաղաղակացություն ունի, փոխհատուցում չի ստանա։
Եթե փոխել է քաղաքացիությունը և հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից և նորից հետ է եկել երկխաղաղակացություն է ստացել, տվյալ ընտանիքները 1601 որոշումից դուրս են մնում, այսինքն ինքը այլևս Հայաստանի քաղաքացի չի համարվի և թեկուզ պետությունը իրեն նկատմամբ պարտք ունի, այլևս պարտքը կհամարվի մարդ
համարված։
Համայնքները պարտավոր են կես տարին մեկ կառավարություն հաշվետվություն ներկայացնել, թե քանի տնակ են ապամոնտաժել։ Իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե որքան գումար կպահանջվի փոխհատուցման համար։ Կառավարությունը մտադիր է մինչև 2027 թվականը 88-ի երկրաշարժի գոտին ազատել տնակներից։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։